Provo unu ses nul.
Saluton kai bonvenon.
Estas tio ĉi?
Radio Verda.
La voĉo de sanktulo.
Mi estas Arono.
Kaj mi nomiĝas Karolina.
Hodiaŭ mia programo konsistas el la jenaj artikoloj.
Ĉu pari malrideton baras malgajon?
Eskapinta zebro kaptita ĉe aŭtovojo.
Superstiĉo en la instruado de Esperanto.
Svisa baloto pri advokatoj por bestoj.
Kaj Esperanto.com, nova socia reto.
Nova esploro sugestas ke botokso povas ŝanĝi kiel homoj komprenas skribaĵojn rilatajn al diversaj emocioj. Botokso konsistas el la veneno botulino, produktata de la bakterio botulo. Tiu ĉi veneno apartenas al la plej fortaj venenoj, sed la maldensigitan varianton oni uzas kiel muskolparalizilon kaj haŭtsensulkigilon per injektado. Por esplori ĉi tiun ligon, David Havas de la Universitato de Viskonsino en Usono petis botox-uzontojn legi frazojn kolerajn, malgajajn kaj feliĉajn antaŭ la injekto kaj refoje du semajnojn poste. Oni mezuris kiom da tempo la ekzamenatoj bezonis por kompreni ĉiun frazon laŭ la premo de butono post ĉiu lego. Rimarkigis ke ricevi botoxon ne ŝanĝis la tempon necesan por legi kaj kompreni la gajan frazon, sed ja necesis pli da tempo por legi la malgajajn kaj kolerajn frazojn post la injekto. Havas komentis ke la ideo malnovas, sed esence ĝustas: kiam vi ridetas, la mondo ridetas kun vi. Efektive, la esploro sugestas ian malon. Kiam vi ne malridetas, la mondo ŝajnas malpli negativa. Oni taksas la trovojn sufiĉe gravaj. Ili povus signifi profundajn sekvojn por kosmetika ĥirurgio.
Ŝoseo en Atlanto, Usono, iĝis circo ci semaine, ciam galopis lau uzegata parto de autovojo, escapinta zebro ĉasata de polico. La dektu jaran beston, kiu nomiĝas Lima, oni ekzercis ekster urbocentra areno, prepare al vespera spektaklo. Ciam io ancora nekonata ektimigis lin, li liberigis sin de siaj dresistoj kaj fuĝis tra truo en barilo. Homo en meze de Atlanto kaptis stranga vido. Atestanto Daniel Nance diris ke subite aperis ja zebro koranta laŭ la strato kvazaŭ aŭto. Sekvis 4 aŭ 6 policaŭtoj kaj pluraj policanoj piede. Tiam li ektimis ekscivolante kio alia eble eskapis. Lima kondukis dresistojn kaj policistojn laŭ 40-minuta ĉaso, preskaŭ 2 kilometrojn tra la urbocentro. Policaŭtoj fine sukcesis bari ĉiujn vojojn por gvidi la zebron al loko, kie dresisto povis kapti kaj kvietigi lin. Li ja spertis ekscitiĝon, sed nenian vundon. Post trankviligo estis ĉio en ordo.
Ladislao el Hungario verkis la jenan opiniaĵon. Vaste konsentita moderna teorio estas en la lingvo instruado, ke fremdan lingvon oni povas lerni plej efike per tiaj rimedoj kiel la gepatran lingvon, nome per parolcentra aŭ rekta metodo. La ĉe metodo estas unu ekzemplo. Eĉ la elirpunkto de tiu teorio estas erara. Gi prenas la ficcion che la gepatran lingon oni alproprigas efike, do rapide. Fakte, quinjara infano esprimas sin per tre limigita linguajo. Malofte oni audas de li pluroble complexain frasoin, cun cunordigitae au subordigitae propositioe. Ni mesuru la aferon per la nivelo de la hungara mezgrada ŝtata ekzameno, en kiu generi, eĉ traduki tiajn frazojn estas postulo. Mi havas du gefilojn, kiuj denaske estas edukitaj Esperante, kaj mi certe povas aserti, ke eĉ ili ne plenumis la postulojn de mezgrada ŝtata ekzameno post kvin jaroj. Mia filo estis eble 6 aŭ 7 jara, kiam li trapasis la bazgradan ekzamenon de Esperanto-asocio. Tio sukcesis post ĉiutaga, almenaŭ 1 hora, intensa ekzercado, kiu estis ne nur viveca, sed la vivo mem. Do, se plenkreskulo lernus fremdan lingvon ĝuste tiel, kiel infano la gepatran, per tiel natureca metodo, oni bezonus 7 jarojn da ĉiutaga 1 hora lernado. Eĉ pli grava estas la fakto, ke plenkreskulo tute ne tiel lernas lingvojn kiel infano la gepatran. Ja infano ankoraŭ ne konas eĉ la nociojn, do li lernas la vortojn kun la nocioj, kaj tiel pli profunde ili registriĝas en la menso. En la konscio de plenkreskulo jam pli forte ligiĝas la nomo al la koncerna nocio. Por fari ligojn inter ili, same fortajn kiel ĉe infano, oni komence devus rompi la ligojn por poste fari novajn. Ofte oni devus viŝi eĉ la nociojn, ĉar en la fremda lingvo malsamas ne nur la vortoj, sed la nocioj mem. Tio estas malfacila tiom, ke inter kutimaj kondiĉoj praktike ne eblas. Kiuj asertas, ke ili povas atingi lingvuzadon sendependan de la gepatra lingvo, tiuj simple trompas sin mem. Feliĉe, laŭ miaj konoj, neniu provas trejnadi por la ŝtata lingvekzameno nur per la ĉe-metodo. Aliflanke, kiel kompletiga ekzerco, ĝi ne damaĝas. Tamen, kiu metodo estas la plej efika? Ia plej efika metodo ne ekzistas. Oni ne serĉadu la magian ŝtonon de saĝo. La nuda demando estas same sensenca, kvazaŭ oni demandus, kiu estas la plej efika metodo por trafikado. Se oni deziras iri al la najbara domo, plej taŭgas la piedoj. En granda urbo eble metroo. Tamen, se oni havas grandan pakaĵon, prefere auto aŭ taksio, kaj tiel plu. Al ĉiu instrumetodo apartenas malfacilaĵo kaj aŭ avantaĝo, ke ĝian taŭgecon limigas almenaŭ 2 personoj, la instruisto kaj la lernanto. Same la instruenda materialo kaj la atingenda celo. Certe, malgraŭ ĉiaj atingoj de la scienco, malbona estas tiu metodo, kiu ne konvenas al la aktualaj kapabloj de la lernanto, al la individueco de la koncerna pedagogo, kaj precipe al la instruenda studmaterialo. Esperanton Zamenhof kreis por la iom kleraj homoj. La facilan lerneblon li bazigis sur logika gramatiko, do li fabrikis la lingvon por ellerni ĝin helpe de la logika gramatiko. Se oni ellernas, respektive instruas Esperanton ne per gramatiko, oni resignas ĝuste pri tiu elemento, kiu fakte estas relative facila. Ja ellerni kompletajn frazojn aŭ esprimojn neniel estas io pli facila en Esperanto ol en aliaj lingvoj, se oni ne konsideras la prononcon. Ekzistas multaj uzeblaj metodoj, sed ili ĉiuj devas baziĝi sur la instruado de gramatiko. Sur la konoj pri la gepatra lingvo, ellernita jam pli frue. Alie, Esperanto povas esti same malfacila por la lernanto, kiel aliaj lingvoj. La malsamon inter la nocioj de la gepatra lingvo kaj Esperanto, oni devas klarigi en la gepatra lingvo. Per gestoj kaj rolludo, tio estus malfacila kaj ridinda. Cetere, la lernanto povas compreni tion nur per pensado en la gepatra lingvo. La reproductado same funkcias per pensado en la gepatra lingvo. Por forigi la gepatran lingvon, kiel mi jam menciis, eĉ koncerne Esperanton estas bezonataj pluraj jaroj. La parolcentran lingvinstruadon la instruistoj ŝatas, ĉar tuj ĉe la komenco oni povas prezenti okulfrapan progreson per kelkdek aŭ pli ol cent ŝablonaj frazoj, sed poste tio povas rebati, ĉar en la pli komplikaj, kompleksaj frazoj la lernantoj kutime perdiĝas. Multaj prenas la analogion inter Esperanto kaj ludiloj Lego, kaj tiu analogio estas tre trafa. Sed ni klarigu, la vorto specoj estas la elementoj, sintakso estas la strukturo por konstrui. Sur ili devas baziĝi nia instruado. Kvankam la analfabetoj de gramatiko, parkeriginte aron da ŝablonaj frazoj kiel papagoj, pli malpli frue tamen trapasas la mezgradan ekzamenon. Sed pro la menciitaj kaŭzoj, neniam ili sukcesos ellerni prudentan tradukadon. Por ili, sola protekto estus rekonstrui la detruitan instruadon de gramatiko en la hungaraj bazlernejoj.
Advokato Antoine Gotcheau parolas malkomforte pri unu el siaj lastaj klientoj. Ne nur ĉar li malvenkis en la proceso. Fiŝojn oni ne multe kompatas, li klarigas. Tio veras des pli por la sennoma Ezoko, kies dosieron Gotcheau akceptis ĉimonate. Pri tio ridis kaj miris svisaj fiŝkaptistoj, kiuj ne povis kompreni, kial kamaradon vokis kortumo pro granda kapto. Gotcheau estas la sola porbesta advokato en Europo, kaj simbola ĉefo de movado kiu volas disvastigi la pioniran zurikan jursistemon trans Svislando. Baldaŭa baloto decidos ĉu ĉiu kantono devu komisii best advokaton por reprezenti la interesojn de bestoj domaj kaj bienaj, kiujn suferigas homoj. Gotcheau diras, ke svisaj leĝoj grandpaŝe progresis en la lastaj jaroj, aparte por bestaranoj. La landa konstitucio nun malpermesas enkaĝigi porkojn aŭ papagetojn unuope. Posedantoj de hundoj devas sekvi kurson, kaj ekde 2013 estas malpermesate ligi ĉevalojn al iliaj staloj. Campania grupo por protektado de bestoj lanĉis petskribon kaj kolektis la necesajn 100,000 subskribojn por devigi tutlandan balotadon. Ĝi diras, ke mistraktojn al dombestoj oni ofte ne taksas seriozaj kaj ili ne atingas la kortumon. La svisa registaro rekomendas, ke voĉdonantoj malakceptu la proponon. Ĝi diras, ke bestadvokatoj estas ne necesaj, kaj ke jamaj leĝoj sufiĉas. Direktoro de la organizo Protektado por Bestoj diras, ke la grupo ricevis 5,000 raportojn pri mistraktoj de bestoj en 2008. Tio estas 1,000 pli ol en 2007. Se oni daŭre konsideras bagatelaj rompojn de bestaj rajtoj, ni ne progresos, li diras. Kaj notas, ke mistraktintaj posedantoj ofte ricevas nuran monpunon. La debato montris novan dimension antaŭ nelonge, kiam en la kantono Zuriko akuziĝis fiŝkaptisto pri torturo de granda ezoko, ĉar la batalo inter la homo kaj fiŝo daŭris 10 minutojn. Gotcheau, laŭ sia ofico kiel bestadvokato de la kantono, representis en la cortumo la mortan fiŝon. Li bedaŭras, ke la proceso, kiu ne estas tipa de lia laboro, ricevas tiel vastan atenton. Gotcheau reprezentas preskaŭ 200 bestojn jare, ĉefe hundojn, bovojn kaj katojn. Char bestoi ne povas, pagas la cantono Zurico la factoron de 200 francoi hore. Gotchel diras che comerzae advocatoi ne tushus crayonon contra tiom da mono.
Nun esperanto.com estas beta versio de internacia virtuala komunumo de esperantistoj. Esperanto.com estas socia reto kreita de esperantistoj por esperantistoj. En esperanto.com vi povas komuniki kun amikoj, krei grupojn kaj partopreni en ili, aliĝi al eventoj, verki blogaĵojn, alŝuti fotojn. Ludi, diskuti, kaj simile. Esperanto.com havas multe da ebloj, kaj konstante aldoniĝas novaj, kaj pliboniĝas jam funkciantaj. Ĉiu esperantisto povas libere kaj senpage partopreni la virtualan komunumon Esperanto.com. Ĉiuj ebloj aperas tuj post facila kaj rapida kreo de konto. Dankon pro via auskulto.
El Vancouvero, Kanado.
Gisas vin tre core.
Carlina.
Kai Arono.
Jen estas la festo de Ale Cosabella.
Brulas la fire, malnova kamera.